Viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Pourquoi ela mupe boyibola mona banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lula kala Amerika VOA Lingala uto Washington DC. Ya mupenza na bokuse nini tozali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Likita makutano liambala zomi likangi bikuke bia yango si manami kolomi satu ya mosala na Kinshasa li salamaki pona koluka kubungisa lobi ya Afrika mpe lisangisaki bato koleka ankoto yoko bautaki na mbula matari na misala na société civile mpe na bikolomi susu bia Afrika.
Engagement na espoir na biso eza ke toza vraiment déterminé ya komona makambu échanger na mboka na biso surtout na perspective ya ba 10, 15, 20, 30 prochaines années au ESA. Espoir au ESA que tout noué par partenariat à SICA.
Ekolo Congo démocratique et longo na FMI, Fonds monétaire international, la Bayou Kani, Mbalaya Yambo, Pona Manaka, Mabale, Masika, Maye, Tinana Yango, Izali, Koulamboussan, Kita, Pe Kobongisa, Mbongwana, Yankima, Pe Bomati, Yamolungé, na Ekolo America, Izali Bongo, Pona Misolo, 2,87 milliards ya dollars.
Vous avez déjà 800 millions de dollars. Pour nous, ça va dans la infrastructure. Ça va marcher, ça va marcher. Pour faire comprendre, par contre, faire plein de monde en concret, il y a collaboration à l'issue.
Baiki na bayi politiki pe société civile bakanga maki mwantango lobi loleki na Kinshasa tango bazalaki kopesa mikanda pe kolambusa batu koboya kobongola buku likunzi nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokolobela yango na moko ya bayi politiki bazalaki na milulu miango mokambi ya Lingomba Alternative 2028 Ados Ndumbasi makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Sango yangu ilingila mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote iti sango.
Mokonzi ya ekolo Amerika uazilina ebonga. Joe Biden pe mkukani waye ya ekolo Chine Xi Jinping. Bako zala lelo na lima na mokolo mwa yambo. Ya bokutani ya bakonzi ba region ya Asia Pacific. Yambo na bokutani mutu na mutu mokolo mwa poso.
Bakonzi bango babale bako zala na bokutani ya boyokani ya mambi. Mankita mpo na Asia Pacific. APEC et sangisi bikolo ntuku mibale na yoko baye ba salaki ba salaka nkita to PIB mondial ya pourcentage ntuku motoba ba komaki mokolo mwaminei na ingumba mokondi ya ekolo Peru na ngonga moko na bakondi ba susu bakondi ya bikolo misusu mpe bambula matari ekozala bokutani ya mbala misato mpe ya mbala mibale ya mwa koleka mobu yoko bango babale bako kende sima na G20 na Brésil.
Donald Trump mokonzi oyo a ponami na maponami a sakola ki lobi ete a lingi ko pesa ministère ya mambi ya mboko longono na Robert F. Kennedy Jr.
Azali lisusu ko kanisa ko pesa mosala na basambeli baye moko na bibunga ya motuya ya misala ya bosembo ya federal na botambwisami ya RFK Jr. Ministeri ya mambi ma bokolongono e kosala mosala makasi na ntina ete moto nyonso amibatelama biloko to ba produit chimique biye biko bebisa mayi mpe mopepe bankisi biye biko bibomaka banyama misala ya mino mpe bo bakisi ya biloko mabe ekomaki mokonzi ya ntuku minei na sambo ya mikolo mizaliko ya na bopesi ebonga na mwana nkazi na ye John F. Kennedy.
Na COP 29, ba ONG e telemeli bo muni sami ya pene na nkoto yoko ya kama mwambe ya ba lobbyist ya mambi matali energi fosil to sansi ya na baku.
Engebene na ba ONG pene na nkoto yoko nkama sambo mpentuku minei na misato ya ba lobisto ya mambi matali eneri fosilto esansi. Bazali na misala miya COP 29 na Azerbaijan ekolo moko monene eye ebimisaka pitilolo. Libaku po na bato ba batela kaisika to environnement po bokutani ya molongo na mokolo mwalelo ezali kotala mambi manguya mpe ba energi fosilto esansi bizali. Ali bakolo makambo yango na pourcentage tukulibwa ya bo panzani ya COD na mopepe.
Mi salami ya botiki mandoki bozongi na bosivili bo tombolami na mboka pe kimiatu PDDRCS na bo uti na Ituri milakisi na bana mboka ba soda ba kalankama yoko na tuku sambo na minei ya lingomba ya basimba mandoki ya Ituri.
Milulu miango mi salima kilobi loleki na libaku ya bo silisi ya mwango ya misala ya likolo makasi ya Organisation Internationale ya Migration to OIM baso Soda baye ya kala ya lingomba kodeko FRPI mpe FPIC ba salisaki misala mia botiki mandoki mpe bozongi bo civili na site ya Diango na ba kilometre pene na zomi ya mboka Bunia na Ituri esika wapi bazalaki.
Koleka bato nkoto tuku mitanu bazwaki mangwele ya mbala ya liboso to première phase to ya bobeti ntangwa ya mangwele ya kubundisa MPOX na Ecole Congo Démocratique.
Ministre ya mambi ma bo kolongono bo peto pe bo mi batele Roger Kamba asakola ki motango yango na ntango azalaki ko solola na bapandi sango lobi loleki na Kinshasa amonisaki ete na mobu eye RDC ezwaki motango ya bato koleka nkoto tukuminei baye ba belaki bokono ya MPOX na kati na bango pene na nkoto yoko kama yoko mpe tukumisato ya bato bakufaki.
Suka suka festival amani ya mbala zomi eko salima uto mokolo mwa zomi na motoba kino ya zomi na sambo mizali koya na goma izali engumba mokonzi ya ituka eno kivu.
Yangonde elobili ebisilioko ya baye bazali kolenge la milulu nyango eye sakola maki lelo ngonga mukie yambo ya kolongola mokano ya kupikisa milulu ya festival nantina ya mambi mambo kingi festival amani ezali milulu mie mizali kopesa maboko na misala mia boyoka ni to cohésion sociale, bolandeli mambi, ma bo bangi, to traumatisme, bo kelimisala ya bilenge, mpe bo tomboli nkita ya molongo, ya malonga na mboka goma.
Bana ba ekolo Gabon, ba bengami kokende kosala maponami, lubi mokolo mwamposo, pona kopesa maboko tote na mongo ya mobeko likonzi moye mozali kolengela mingi mingi regime presidentiel forto bo konzi ya mokonzi ya kanza ya makasi na manda ya mibu sambo ya kozila mbala yoko.
Bakonzi ba sakula kiete ba lengeli manso nantina ya komonisa na polele nyonso misala ya maponami na boboi bato ba talaka mpe balandelaka maponami na molongo to ba observateurs internationaux
na ekolo Senegal ba poni ba bengami na maponami mokolo moyenga puna kupuna ba kilimi beko ya liboso ya ntango eye esingili kufungula nzela na botii na misala bilaka ya bobongoli regime to bo kambia sika
suka ya ba kilimi beko suku ya ba kilimi beko ya ekolo Senegal parlement monocaméral ya makasi ya nkama yoko mpe tuku motoba na mitano ya baponi Etambolami wuta maponami maleka na 2022 na parti ya mokonzi ya kala makisala esika wapi malandi bien molandi waye oyo aponamaki alonga kite na maponami ya mokonzi ya ikolo na Basiru Diomaifai.
Matin de Miguel Antoine Roger Boulamba Bozali Kolanda Sango ya Mokila Leluto Washington DC. Likita libengani makutano ya mbalazo. zumi li kangibi puke bia yangu si malami kolomisa tu ya mosala na Kinshasa li salami puna koluka kubungisa lubi ya Afrika pe li sangisa ki bato kuleka koto yoko bayimbula matari na bayibasala kami sala babangu moko na mayimatali nkita politiki pe bomoyi babato na ekolo Kongo demokratika na bayiba utaki bisika misusu na Afrika andre reportage azalaki na isika yangu pe apesi biso sangoye.
Banambula mingi, forum ya makutano esili komitia lokola etando esika wapi bayi bazwaka mikano na Afrika, bakanisaka lisusu bokoli ya nkita ya kontinant. Na 2024, na mama ya likambo, New Deal. Mululu yango muzali na mokano mwa kutunga RDC, pe Afrika ya makasi mpe ya bomengo. Toyo kamo bandisi ya mabungisi makutano Nicole Sulu.
Tosimuli awa pe sika wa kope se moni selo ya sika. Dil ya sika ya Afrika. Dil tobo yo kanibu ya sika. Ezali e yanona biso. So ki to sali yangote, nani ako sala yango. So ki to sali yangote, nani ako sala yango ni sika yango.
Pona bilenge mingi ya ba entrepreneur, lulenge ya makambo mae mapesa kalibaku ya motuya ya kosala ba koneksyon, pe kokoli sa ba rezo na bango toyo ka bango
ba sport na ngai ezali oto bengi na lopoto ya mundele réseautage ezali eloko oyo ya ke ngana moninga na yoto lingani maboko to matibiso nyoso elongo na makamu nyoso tozo sala po mutu moko akoki ko peut-être ko kisa makambo linga sala te mais elongo biso nyoso to ko kukisa par rapport ya makasi ya mutu nyoso ko kiko apporter.
Voilà, espoir na nga na forum makutano awa, ezana nou plaisir makasi pona biso par rapport au fait que forum oyo e valorisé na nou ba jeune entrepreneur congolais, oyo ba pesi biso ba invitation spéciale tindenge toye. Alors, engagement na espoir na biso eza que toza vraiment déterminé ya komona makambu échanger na mboka na biso, surtout na perspective ya ba 10, 15, 20, 30 prochaines années oyo eza, et espoir oyo eza que to noue ba partenariat ya sika, to échanger na ba potentiel investisseur ba partenaire pour que to accélérer innovation développement ya tout ce qui est technologie na mboka na biso
pour na ngai ko participer na événement oyo ezali esengo kozala déjà un jeune na mboka na biso nazali élément moko ko impacter positivement na croissance économique et na ngai événement oyo ezo sunga ba jeune entrepreneur. Donc, ils allaient pour n'engager l'occasion de nous participer. Pour n'importe qui, nous apprendre encore plus. Na idée n'engager ils allaient pour faire avancer non seulement Congo en particulier, mais Afrique en général.
Namilulu Miango, Félix Tshisekedi Mokonzi école au Congo démocratique. Azali kobeta sete na litoma liabomoko bwa Afrika, boye bomi monisami na likita liye. Toyo ka Félix Tshisekedi.
Votre participation.
Bozali wa bino na likitali, bozali litato lili nene ya bomi pesi bwa biso banso pona Afrika ye ezali kozwa bomoko na yango na maboko. Na miso, likitali elizu lo lenge mosusu, lo ye ya Afrika ya bomoko. Bomoko bwango bozali mbala moko, makasi mabiso na bisika tozali kokende.
Na suka ya forum e ya makutano, ebengami, tango ekoki mpona bakambi ya Afrika, ba entrepreneur, pe bana mboka ba mipesa na boyokani boye bwa sika, mpona kotonga RDC, pe Afrika ya bomengo, pe ya makasi. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Ekolo Congo démocratique elongo na FMI, Fonds monétaire international, bayokani pona mbala ya yambo pona manaka mabale masika maye tina na yango ezali ko la musa nkita pe ko bundisa mbongwana ya climat pe bomati ya mulungi na ekolo eye ezali ya misolo dollar milliard 2,87 pona mibu misato. Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Manaka mabale bango matongami likolo ya manaka mamisala miambula matari mai mazali kolendi sabokoli ya makasi mpe ya bato banso na nzela ya bozongi bwa kimia mpe bokengi kobundisa bomati bwa ntalo ya biloko kotia mosolo na ba infrastructure mpe botiami na lombango ya nkita mpona kokela misala bilanga be bongo na bongo ministre mambi mankita to finance do fuamba ya taisiete misolo minye mizali na ntina mingi pona kosunga misala miambula matari na bokeli nkita mpo boiki singa kasi na nkita atalisi lolenge yango ekotiama pona bobiki malamu ya bana mboka
makambu ya FMI ya programme fait vous avez déjà na 800 millions de dollars oyo ndisala kaka pa infrastructure isali maté ndikala usali maté. Faire comprendre par le peuple a un monde concret, il y a collaboration là-dessus. Moi, 15 km, vous voyez, non, on est là, on a 20 km, et là, à 4 à 800 millions, il y a un peuple à recevoir. Dans l'état, nous avons un 4 à 5, ils ont un coup, ça fait ce qu'on fait. Alors, c'est comme ça que, différence, il y a autre vie, il y a tout le monde, il y a un dame, il y a un mot, il y a un mot, ça, c'est là, il y a un mot, il y a un mot, c'est bien. Différence, nous tous. Aussi, dans le programme, on voté. Aussi, des programmes. Programme sur la PME, nous avons 1 milliard 100. On a payé sous les autres qui directement à la population à ma investissement. Centrale hydroélectrique, moi, on est là, au peuple, on a fait la collaboration là. Parce que les lots qu'on a pour préserver climat la mission, il faut tout préserver. Forêt. Ma maman, ma tata, ma PME, il y a un territoire la mission. Ma tata, 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 nous avons appelé ça par rapport à la société. Mais ça par rapport aux solutions, on dit qu'on a la société. Il y a une position qui. C'est comme ça que nous avons négocié un deuxième programme. Comme ça, tous les gens ont la même solution. Il y a des pays qui ont été envoyés par le ministre central hydroélectrique et nous sommes en bas. Parce qu'on a fait la collaboration avec la mission.
Na manaka maye matali mbongwana ya klima pe bomati bwa mulunge na ntina ya koluka ete RDC kokisa makambo esengeli kosala mpo ebengami pays solution tomboka ya biyani. Kasi na motuna ya koyeba soki nyongo eye mboka ezuli susu na FMI ekopesa mpasi te ministre d'etat ya mambi ma budget Aimé Boji Sangara ayano liboye.
Nous sommes moins endettés que d'autres pays. Mais il est question, il y a besoin de Nyongo, on a la responsabilité de Nyongo. Et si papa qui a besoin de Nyongo, a qui a mis ma sangavane dans la vie. L'issue de la gouvernement a dit ce qui a besoin de Nyongo. Il y a besoin de Nyongo, on a pour financer par investissement. On a pour sa vie, on a pour augmenter la capacité de la vie, on a pour produire l'eau qu'on a pour l'IA, pour tous importer l'eau qu'on a pour l'IA, et ça, normalement. Le pays, le Congo, la vie, on a bébé, tous en Nyongo, Moula. Pendant toute l'année, on ne peut plus continuer à dépenser 4 milliards de dollars pour importer du loup à Boulia. Yangoana, l'ambongo de Tozozoa, paye dans le Solomosusu, Togo Lukalibanda, Togo Tia, et bénéficie dans le secteur agricole pour produire du loup à Boulia. Ce qu'on doit dépendre dans le Libanda, on a dit que nous avons des esclaves. Il faut que la problème avec mon abisso. Et c'est que nous avons produire du loco de Molia et qu'il y a du loco de Tozo produire. Voilà.
Pour la motale ici est longue, il y a FMI, René Tassoba. Il y a un peu de copé salissou sous ma casse et qu'il y a un peu de sa ma casse dans quitte à l'école Congo démocratique et qu'il y a un peu de sa ndenge, mitango, moi, bobongo, limisolo, mitungi sa ma ka, pe bongo na bongo. Tozo qui me paye, malo baba motale ici est longue, il y a FMI, René Tassoba.
Un facteur qui va permettre
de. Les alliés du Cambodge, les copés salissou, là, là, vous payez ma casse qui commence
à faire.
Non, vous y a
un des objectifs stratégiques.
Et ça, il y a un
programme
d'Afrique.
Il
conduit
les
FMI et PC Misolo, dollar milliard 2,87 pour la Manaka Mango. Nathalie Sekabouo Rossi Mourabillé pour la VO Afrique Kinshasa.
C'est que le comité Angolina Cannabiso Nabozindo. Baïke na baï politique ibe société civile ba kangama ki mwa ntango na Kinshasa lubule ki tango bazalaki kolamusa bana mboka kuboya bobongo libuku likonzi ezali na esika pe kuti ya mosusu na lina kanabiso na bozindo ya lelo to koyamba bongo moyi politiki oyazalaki kati na baï bazalaki na milulu yango mokambi ya lingomba alternative 2028 ados ndumba sitolanda.
Je pense qu'il faut replacer le contexte Bisonio se trouve qui le 23 octobre 2024. Monsieur Tshisekedi Azala Kitaki Sangani, Tugaki Ndeko Tshisekedi, na Makanisinae, Zali, il a pour changer, bien sûr, constitution et la République démocratique du Congo en touchant l'article 220 qui nous parle, bien sûr, de la forme de l'État en République démocratique du Congo. Bisopé Nangambouya opposition, nous nous sommes organisés autour du collectif Sursaut National qui regroupe des partis politiques, mais aussi des acteurs de la société civile et des personnalités politiques indépendantes. Le 9 novembre, à Fatima, nous avons lancé le collectif pour dire non au troisième mandat de M. Félix Tshisekedi. Non. Non. Tolobi, non, le troisième mandat, il y a M. Tshisekedi. Non, bien sûr, na changement, il y a constitution congolaise, Ozali, Mobeko, Likonzi, Yamboka, na Biso. Lobby te prévoyait qui une activité de sensibilisation, c'est-à-dire quoi? Sensibiliser le peuple congolais, toujours qu'il y a différents carrefours, na katafuna, na kokabola ba tract, pour dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, non à troisième mandat et non au changement de la constitution. Malheureusement, nous avons vu Tozala qui est interrompu naba policier, ba komeli bisowana, ba sengi bisoto panzana, to yebisi bango, selon article 26 de la constitution congolaise, nous avons informé l'autorité urbaine que nous avons une activité. Et la seule chose que l'autorité urbaine a fait là, et loko oyo autorité urbaine a kokiko sala, ezali kaka ko sécuriser activité na biso, selon bien sûr article 26, il y a constitution congolaise. Malheureusement, tokutani na ba policier moko très irresponsable, ba policier ba komiko brutaliser ba militant na biso, ba beti maman Bernadette Tokwaulu, ba beti ba ndeko na biso mususu ya basi, ti ba yoko kanga bango, ba kangi pena honorable Sesanga, na ba cameraman, na ba journaliste mususu malheureusement. Et loko pesi biso basi mingi na motema, ils ont pu être libérés 4 heures après. Mais, et le rotolobi, le peuple congolais, base à la Kimia, nous allons continuer l'activité de la Bisso, ti, na souka, ti, M. Tshisekedi, à Kotika, Makamu, ou à rechanger la constitution, ya Congo.
Bongo, l'activité, c'est au milieu de Bozakosala, il y a qui à Kimia, il y a qui à Nipoba, Bakanga, Basus, Babeta, Basus.
Mais, Ndegonangai, qui ne sait pas aujourd'hui que M. Tshisekedi s'est transformé en petit acteur? Nanaye bien monté, na Kokanga, ba opposant. Makasinaye lelo zali kokanga ba opposant ko kimisa ba opposant libanda mboka to biba ndeko ebele baza na exil lelo bandeko ebele lelo baza na kata prison. Monsieur dit Tshisekedi est en train de devenir un petit dictateur en République démocratique du Congo. Activité na biso zali la distribution des tracts.
C'est-à-dire
ko kabola mikana ya mike mike wana ne zalaka ba to ko bango za ba A6, voilà. Tous kaboli ba A6, tous ako pesa ba maman bazana wenze, ba maman bazana nzela, ba bazana transport, tous yebisa bango bolamu ya constitution na biso, et kezali tinate, monsieur Tshisekedi aluka atika la libela. Surtout, kazali incompétent, akami mboko depuis plusieurs années. Malheureusement, aucune solution n'a été trouvée, même à l'un des plus petits problèmes au sein de la République démocratique du Congo.
Bon, sur le plan social. Bakomaki, bokomaki nini. Tant que na mikanda na bino bokomaki makamboza.
Mais ndeko nanga.
Insurrection.
Na ebisio boy. Ndeko nanga. Nous sommes dans un régime d'information et non un régime d'autorisation, comme c'était le cas à l'époque de Mobutu. Nous avons informé l'autorité urbaine depuis le lundi. Nous lui avons dit que nous allons organiser une manifestation na combo ya sursaut national pour bien sûr dire non au changement de la constitution. Mais malheureusement, comme tous les nabatou, oyo, pareil respecta kamobe koli konzite, obani va changer. C'est pour cela qu'ils ont envoyé les militaires, pas menacés, pas militants. Bakangaba honorable, Denis Sanga, Namaman Bernadette Tokwaulu, Naba journaliste Moussoua Kangamaki, Naba cameraman Moussoua Kangamaki. C'est pour vous dire que M. Tshisekedi ne respecte aucune disposition de la Constitution. Même la Constitution qu'il voudra changer là dans sa tête, il ne la respectera pas.
Mais c'est quoi, bino bozo, le banin, qu'on change constitution, et banité, ce qui a changé constitution, tu occupé à modifier constitution, qu'on modifie constitution, et petit samité, n'a beaucoup de conduire, ça, c'est qu'on école Congo démocratique.
Non, Ndeko. Ndeko, tu sais qu'est dit, tu vois, qu'il y a bisonnioso, tant en soit, à fond, là, qu'on est, tu vois, il y a bisonnioso, makamo, le baki. Alors, dit clairement, que makamo, yabamana, et atala yango. C'est-à-dire, il fera un référendum, pour demander au peuple, à l'ongola. Article 227, 220, ou à Fongola Yango. Ce n'est pas normal, de Kunangai. Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà. Donc, l'intention, le fait déjà, il y a qu'au vouloir, il y a qu'au Fongola. Article 220, c'est-à-dire qu'il a l'intention de changer la constitution.
C'est toi qui était bah sous ce bako sala mokolo lobby hein mokolo mposo bah sala marche na bango pe pona ko spesa maboko na makanisi ya mokonzi mboka ko bongola buku likonzi ekonomi na bapaya ezaya bapaya ezama makambo bele na kati epekisi ko
mboka. Mais vous comprenez aujourd'hui que République démocratique Congo est comme dictature tant ou UDPS bah sala ba activité na bango. Au moment la police et que tout ça va monter. Et ça kaka opposition. Ce qui est au sangani, cette opposition au Bengara, opposition à pété. Opposition à Nzala, n'est-ce que c'est que la Bengara Bissot. Ce qui cette opposition à Nzala a s'organisé, a tinaka armé, a tinaka ba service de sécurité, ba aner, ba ya kopeta ba militant à Bissot. Et Zali Mawabmingi, to comprendre que monsieur Tshisekedi a Zali Kobanga, opposition et s'organiser. Mais nous lui disons ceci, donc on continue l'activité à l'abisso de manière pacifique, de la manière n'ayez sénémaki, la conscience congolaise, nous allons continuer et mettre projet naïe hors état de nuire de la République démocratique du Congo. Voilà.
Bongo et mon unité locale que bozo banga bino bozo banga référendum sous ces salements baloba constitution kalana constitution sikabolingi nini mon unité bongo te.
Na ko senga na yo ne konangai to lo banano clairement. Tant où UDPS a organisé l'activité, ils sont sécurisés par la police. Tant où biso opposition tozo organisé l'activité, tozo ali brutalisé par la police. Dites-nous, qui a peur de qui? Tozo la claire ne konangai. Qui a peur de qui? C'est monsieur Tshisekedi qui a peur du peuple congolais. Ne konangai, je veux vous dire une chose. Et loko wana ekotikala kaka na mutu ya monsieur Félix Tshisekedi ekotikala ko sala maté en République démocratique du Congo un changement de constitution na koyebi sa Congolais boye. L'article 220 c'est le seul article aujourd'hui qui protège le peuple congolais d'une médiocrité prolongée. Nekolanga, s'il n'y avait pas cet article 220, on aurait encore aujourd'hui Kabila entre les pattes. Les loyaux, monsieur Tshisekedi aura peut-être 10 ans de pouvoir. Mais imaginez-vous ceux qui ont dit l'article 220. On pourrait l'avoir pendant 30 ans. Avec l'incompétence, il y a régime naï. Donc, Elokwana, tout ce qui est le peuple congolais, nous s'il vous plaît. Souffrance, t'as bisou, elle est qui déjà ma cassi. T'as un pouvoir, moko, bazali, incapable. Y'a qu'on peut s'abissou, bazela y'a malamou. Soins de santé y'a malamou. Éducation y'a malamou. Collier, c'est un peuple congolais y'a malamou. C'est une. Un gouvernement, bien sûr, oyo et perdre na makambu nyoso. C'est une, ce sont des personnes oyo toriko sala na baron confiance à monkete.
Bongo beaucoup les cousins.
Nasuka na kolo baboyi. Nasuka nengana lo baboyi. Olobi nini?
Loba nono. Loba yoyo.
Na lobi boyi ndeko nanga. Soki monsieur Tshisekedi a s'entêté na kosima article 220 ya constitution congolaise. S'il s'entête à changer la constitution, eh bien, nous allons appliquer l'outil numéro 1 qui sera l'article 64 et que nous allons la bistouri oyo et que l'ongolaye n'a pouvoir. Si M. Tshisekedi ne respecte pas cette constitution, nous le disons clairement, il quittera le pays avant 2028.
Donc, on a dit que la mission de mission, mais na kati ya lingomba na bino ezapi na bato ba senga kal to bon aka ba maître délice sanga na basu ba senga rapé ba bongo la makambo susu na constitution loko la pe ba susu na opposition bongo constitution bozolo baba ba simba te ba sa yango peza parfaite eza penza ki toko ba ko bongo la ngote na bokuse penza
bon so
ba
bongo
na beza na bokuse
na kolo ba boye na kolo ba boye ne kona. La constitution congolaise a des faiblesses. Nous le reconnaissons. OK? Mais na koyi bisabino eloko moko ndeko na ngai toza la claire. Faut-il faire confiance à un parlement nommé, à des gens qu'on a attrapés avec des machines à voter?
Ezraki Bongo, Mokambi Alternative 2028, Ados Ndombasi, Matondo Mingi, Nabino Banso Bolanda Kibiso, Matondo Mingi Pe, na Antoine Roger Bolamba, Asunga Kibiso, na Sango, Matondo Pe Lokola, na Michel Joseph, na William Starling, Bazali Onzela, Yasinga, Tokobakolanda, Lola Kalamerika, Ngai Kumbonangai, Eddie Isango.